Herre, vi takker for Øyvind. Takk for at han er et villig redskap i dine hender på så mange forskjellige områder. Og bare ber jeg om at han skal få lov å kjenne det, at han får dele av det som du har lagt på hjertet hans i forbindelse med det emnet han har fått. Og at vi skal kunne sitte og ta imot, ha åpne og gode øyre som tar imot, og hjerte som tar imot det
som
kommer
fra deg.
Amen.
Amen. Verdig er du til å ta imot boken og bryte seilene på den, for du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud oss mennesker av alle stammer og tungemål og av alle folk og nasjoner. Du har gjort oss til et kongerike. Du har gjort oss til prester for deg, vår Gud, og vi skal herske som konger på jorden. Verdig er lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Vi ærer deg, du som sitter på tronen, gir ære til deg og lammet. All takk være til deg, pris og makt i all evighet. Amen. Jeg kjente bare en trang til å be den takknemligheten og lovprisningen til Herren priste og takket Gud her i stad. Ja, det er jo kjekt å være sammen med dere igjen. Det emnet jeg har fått å snakke om er altså bønn og faste. Og jeg tenkte, det er jo en grei sak. Det har vi gjort mye erfaring på. Det er noe så. Bønn og faste. Og kanskje da særlig det med faste, er et kapittel som mange kristne har et ikke-forhold til det. Noen har kanskje et helt unødvendig forhold til det. Og kanskje det at vi har snakket så lite om det, at vi på en måte av den grunn, troen kommer av det ordet man forkynner. Altså, det som forkynnes, det skapes det også tro på. Så kanskje derfor så kunne det kanskje være nødvendig å løfte fram dette med bønn og faste på en særlig måte. De fleste vet at faste, det er å avholde seg fra mat, eller fra mat og drikke. Og vi leser om noen av disse i Det gamle testamentet som avholdt seg, som fasta fra mat og drikke. Og Jesus, han fasta i 40 dager uten mat og uten drikke. Nei, gift med en sykepleier, og hun mener nok det, at det er en umulighet. Å faste fra drikke i 40 dager, det er rett og slett fryktelig. Det går ikke an. Jeg har en god venn som er kjent i ganske mange år. Han er biolog, så han har jo studert kroppen og alle disse tingene her. Så Når han og jeg kom i snakk om det med faste en gang, fordi at jeg da var gått inn i en fasteperiode, så sa han, ja, jeg faster 2 ganger i året, sa han. Jeg faster 1 uke om våren, og så faster jeg 1 uke om høsten. Ja, men så bra da, sier jeg. Ja, men jeg ber aldri noe spesielt når jeg faster. Jeg faster fordi jeg ønsker å rense kroppen. Det var hans faste. Jo, jeg har gjort erfaringer i forhold til det med bønn og faste i både kortere og lengre perioder. Og hvis jeg skal bare si det sånn helt til å begynne med, så synes jeg nesten det at det er enklere å faste i 40 dager enn jeg synes det er å faste i 3. Det høres kanskje litt rart ut, men kanskje det har noe med det jeg skal si til dere i dag å gjøre. Fordi at, hva er faste? Ja, det enkle svaret er jo det at det er å avholde seg fra mat, eller avholde seg fra mat og drikke. Nå har dette svaret på dette spørsmålet har vært veldig forskjellig, og det har vært gjort mye greier opp gjennom kirkens historie i forhold til det med faste. Og det som mange har landet på når det gjelder faste, det er at faste er et instrument. Og jeg har selv tenkt sånn i en god del sammenhenger, at det er et instrument. Og der jeg på en måte tenker sånn at når jeg da faster, nå vet jeg det at uansett hvor mye jeg faster, så kan ikke jeg tvinge Gud i kne. Og jeg vil kanskje si det en gang til mens jeg taler, at det nytter ikke å manipulere Gud. Det tror jeg er viktig for oss å si. Men jeg har nok tenkt sånn, og kanskje det har med beretningen i Matteus 17, ja, denne beretningen finnes faktisk i både Matteus, Markus og Lukas, om denne gutten som disiplene ikke greide å helbrede. Disiplene dine greide du ikke. Greier du det, Jesus? Og Jesus blir litt forundret over et sånt spørsmål. Og vi vet at Jesus helbredet denne gutten og kastet ut den urene ånden som var i den gutten. Det er jo kanskje på dette området, når det gjelder å faste og søke Gud for det som har med helbredelse og utfrielse å gjøre, som kanskje har vært det jeg har brukt mest tid på når det gjelder faste. Men det er noe med faste. Jeg har tenkt å lande i dag. Jeg har tenkt å lande i det Jesus sier om faste i bergprekenen. Da har jeg også lest en bok for ikke så lenge siden om bergprekenens Jesus, og han var veldig tydelig på at bergprekenen er ikke lover og regler. Men når Jesus taler, holder denne prekenen på berget, så er det fordi at Jesus egentlig ønsker å utvide friheten til sine disipler. Det er det ene motivet Jesus har. Og ikke minst det jeg skal lese for dere i dag, fra Matteus 6. Men også dette at i bergprekenen så gir Jesus oss som tror på han. Vi kan altså ikke gjøre bergprekenen til lover og regler for samfunnet, men bergprekenen er en tale til disipler. Og det er en disippelundervisning. Og i denne disippelundervisningen i Matteus 5, 6 og 7, så er det noen som kaller dette for Guds, det nye Gudsrikets etikk. Hvordan lever vi sammen i det nye Guds, altså i Guds rike, i Jesu kongerike? Det er jo det bergprekenen sånn i fasit handler om. Jeg er litt usikker på om det er rett å kalle faste for et instrument. Jeg er litt usikker på det. Jeg skal komme tilbake til det. Hvor begynner det? Nå vet vi at jeg likte veldig godt det du sa om denne sangen. Nå er det en sannhet i Guds ord at Jesus er på min side. Og Jesus har valgt å være med meg. For det sier jo Paulus noe om i Rombrevet, at han er for oss hele tiden. Han er ikke vår motstander, men han er for oss. Han er den som elsker oss framover i alt det vi holder på med, alt det vi gjør. Men jeg tror det er noe av den veksten som skjer i våre liv, at vi ender opp med Jesus alene. Og jeg tror det er viktig også en ting til å si at når jeg sier at det alt begynner hos Gud, alt skjer egentlig ved at Guds ånd virker, ja, til og med det å kalle på mennesker til frelse. Det er jo ikke sånn at vi står liksom midt imellom, og så driver djevelen og frister og drar i oss og vil beholde oss og alt mulig sånn, og så er Jesus på den siden, og han lokker oss med sin kjærlighet og kaller på oss, og så står liksom vi midt imellom, og så er vi nesten nøytrale, tror vi. Sånn at vi da, ja, så jeg valgte Jesus, sier vi. Det er vel ikke helt sånn. Vi er vel litt mer infisert i oss. Vår vilje er infisert, og vår sjel er infisert av både sår og skader og synd og mange ting som holder oss nede. Så at vi er nøytrale, det tror jeg ikke vi er. Men Guds hellige ånd, den kaller og drar på oss, ja, fra sola står opp og til sola går ned. Og faktisk så driver han og kaller på mennesker om natta også. Muslimene opplever i stor grad at Gud kaller på dem om natta, fordi han taler til dem gjennom drømmer og viser seg for dem, og slik får de møte Jesus. Så Gud er i virksomhet ved sin ånd og kaller og drar på mennesker. Og nå har Turid og jeg på en særlig måte fått oppleve det, skal vi si det siste året, eller siste to årene, der vi har bedt for en person spesielt, veldig mye. Og vi har liksom funnet ut at det eneste vi egentlig kan gjøre, det er å be for, velsigne i Jesu navn med fred og kjærlighet og alle de tingene som ligger i Guds vilje. Og så har vi hatt null kontroll på det der egentlig. Og hva som har skjedd i denne personens liv, har vi hatt null kontroll på. Vi har ikke hatt oversikt engang over hva som har foregått. Så får vi egentlig nå, for ikke så lenge siden, høre rett og slett et tydelig og sterkt vitnesbyrd om den troen som han har fått på Gud. Og jeg kjente bare en ekstra stor glede og takknemlighet i mitt hjerte når jeg hørte det som da kom, som jeg kaller en bekjennelse, og som jeg opplever var en ekte og sann bekjennelse om hva Gud hadde gjort i livet hans. Han har vært altfor lite under innflytelse av forkynnelsen av Guds ord og sånne ting. Men det eneste vi kunne gjøre var å innvie oss i bønn for denne personen. Og be og tale velsignelse inn i livet hans. For Gud har jo kalt oss til å velsigne, så vi velsigner han. Vi velsigner NN i dag med fred fra deg. Og fred er sterke saker. Veldig sterke saker. Guds fred som overgår all forstand, det er sterke saker. Så det har vært en god ting, men det er liksom poenget mitt nå, da må jeg ikke miste det. Poenget mitt nå er at initiativet er Den hellige ånd som gjør. Og nå er jeg brått inne i det som har med faste å gjøre. Initiativet kommer fra Den hellige ånd. Det var mye ved den praksisen og den fasten som Israelsfolket hadde. Og nå ble noen vers fra Jesaja 58 lest på bønnemøtet i går. Og jeg skal lese et par av de versene en gang til. Eller i hvert fall litt av det. For det er et poeng. For altså, den fasten som folket hadde, hadde Gud ingen sans for. Og rett og slett, noen steder sa at jeg hater fastedagene deres. Han, når du tenker deg Gud med tommelen ned, det er jo ikke akkurat likes, da. Det er jo ikke det. Men altså, i Det gamle testamentet så leser vi profetene dit, når de på en måte bærer fram det som ligger på Guds hjerte, så kan profetene si sånne ting på Guds vegne. Jeg hater fastedagene deres. Dere faster ikke sånn som jeg vil ha det, sier Gud. For Gud, han vil faste. Det står i Jesaja 58, jeg skal lese i hvert fall lese vers 6 og litt av vers 7. I vers 6 bryter Jesaja inn om hva slags faste Gud vil ha. Nei, dette er fasten jeg har valgt, å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri, å bryte hvert åk i stykker og dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus, og så videre står det i. Så hva ligger på Guds hjerte? Hva slags faste er det Gud vil kalle folket til? Det sier jo Gud da. I dette avsnittet i Jesaja 58. Hva slags faste er det jeg vil ha? At dere skal plage dere selv? At dere skal være uten mat i 40 dager? Er det den slags plage jeg vil med dere? Gud, han, det begynner hos Gud. Når jeg jobber med dette her nå, jeg leste en bok nettopp. Og den boka heter Jesusfasten. Jeg måtte jo lese litt bøker. Jeg skal ikke si at jeg har lest 3 bøker på 2 dager, men jeg har nok vært innom alle 3, og jeg har lest og lest. Og i denne boka om Jesusfasten, så Jesusfasten, det er en leder i Youth Remission i USA som har skrevet denne boka sammen med en annen. Han heter Lou Engel, og han skriver om Jesusfasten. Og Jesusfasten, det er faste i 40 dager. Så han spør, kan dere huske Jesusbevegelsen? Og jeg tenkte jo, når jeg begynte å lese denne boka, så tenkte jo jeg umiddelbart på 60-70-tallet, Jesusbevegelsen jeg selv var en del av. Det er ikke den Jesusbevegelsen jeg snakker om. Det er alt for sent ute. Du må helt tilbake til årene da Jesus begynte sin gjerning. Det var Jesusbevegelsen som han ville snakke om. Og det var Jesusbevegelsen som hvor Jesus ble introdusert, og han begynte sin gjerning. Så begynte Jesus med at ånden tok initiativ overfor Jesus og førte ham ut i ødemarken. For ånden, han drev Jesus inn i denne bønn og fasten i 40 dager, fordi ånden tok det initiativet overfor Jesus. For Jesus var nå et menneske, og var som oss mennesker, og hadde et oppdrag, hvor Johannes i sitt første brev, kapittel 3, sier at for det var jo derfor Jesus kom, for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Det var poenget med det Jesus kom for. Og her ser vi når Jesus begynner sin gjerning, og så går han inn i 40 dagers faste. Han ikke drakk han og ikke spiste han. Og så står det om Jesus, han ble til slutt sulten. Det forstår vi. Veldig lett å forstå. Og hvor han da, jeg er helt overbevist om at han møtte nok djevelen på flere punkter i løpet av de 40 dagene, men så liksom ender det opp i et sånt ultimatum i den kampen som Jesus hadde med djevelen. Og hvor Jesus gikk seirende ut. Og fristelsen var det at når Jesus til slutt ble sulten, du er jo undergjøreren, gjør disse steinene om til brød og få deg et godt måltid. Og så ser vi hvordan fristeren bruker nettopp de tingene som skulle ligge nær for Jesus og falle i, slik han gjør med oss hele veien. Han kommer til oss med fristelser på akkurat de områdene hvor vi da er kanskje på det svakeste. Og da har jeg lyst til å lese det Jesus sier i bergprekenen om faste. Og det står altså i Matteus 6, vers 16, 17 og 18. Og der sier Jesus, «Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet for at ingen skal se at du faster. Ingen andre enn din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Jeg er redd for at jeg har gjort det selv, men jeg er redd for at opp gjennom kirkens historie så har dette med faste på mange måter blitt misbrukt. Fordi det er lett å komme inn i den situasjonen. For det er jo merkelig da at Jesus egentlig sier to ting om faste. Det ene er han advarer mot en måte å faste på, og så sier han hvordan de skal faste. Så han sier to ting. I disse tre versene. Nei, fire versene. Og så sa han, først så advarer han, og se nå på hyklerne, dere vet hvordan de faster. De faster jo mandag og torsdag, hver eneste uke så faster de, mandag og torsdag. Det er slik det var i jødedommen. De fasta mandager, og de fasta torsdager. To dager i uken fasta de. Og det ble misbrukt av hyklerne på Jesu tid, fordi de ville vise sin egen fromhet. De ville vise sin egen fromhet. De ville vise hvor fromme de var, hvor åndelige de var, for å gå rett inn i vår tid. De ville vise hvor åndelige de var. De var sånne prektige kristne. Det ville de gjerne vise. Og så forsømmer de sitt utseende da, for at de skal være helt sikre på at folk ser at de faster. Her har vi de som mener det på alvor. Her har vi de som tar det skikkelig på alvor. Kan jo se det på dem. De bærer jo preg av det. Han ser jo utsulta ut. Unnskyld meg. Men mennesker har jo til alle tider, og like mye i vår tid som tidene før, har vi prøvd å smykke vårt eget rykte. Har vi prøvd å polere utsiden vår for å ta oss vel ut. Og vi har nok noen ganger, og jeg skal være såpass ærlig med dere i dag og si at jo, jeg har nok tenkt sånn, når jeg har fasta, så har jeg nok tenkt sånn at nå skal jeg faste for å oppnå dette og hint hos Gud. Hva er motivet mitt? Og det jeg tror disse versene i Bergprekenen, som Jesus sier om faste, handler om våre motiver. Hva er motivet mitt for å faste? Og det ser ut som at det er så viktig for Jesus, at han bruker såpass sterke ord som det han gjør. Skal jeg si det med en gang? Jeg kan fortelle Gud at nå vil jeg faste. Nå vil jeg bruke tid i bønn og faste. Og nå må du komme, og så må du velsigne meg. Så må du styrke bønnene mine, og så må du gjøre diverse ting. Og så la meg få se at fordi jeg faster, så kommer bønnesvarene. Jeg vet ikke. Noen ganger så har jeg måttet kutte ut og faste litt tidligere fordi at kanskje motivasjonen min ikke var rett. Jeg skal innrømme at jeg har til og med prøvd å faste for å gå ned i vekt. Veldig, veldig dårlig greier. Veldig dårlig greier. Og så her, så på en måte så opplever jeg sånn at når Herren selv tar et initiativ, og Herren kommer og sier, Øyvind, denne situasjonen her, kaller jeg deg til å gå inn i bønn og faste for. Det, for nå ligger det noe på mitt hjerte, sier Gud. Det ligger noe vesentlig på mitt hjerte. Og jeg ønsker å dra deg, sier Gud. Nå bruker jeg sånne ord, dere skjønner, for å prøve å få dere med i dette her. Så det er som Gud tar tak i oss, og så drar han oss inn i sitt eget hjerte. Og så begynner vi å se ting med hans øyne. Og så ser vi kanskje da at her det noe Gud sørger over. Her det noe som gjør Gud vondt. Slik vi kan lese om mange steder i Gamle Testamentet, om ting som virkelig Gud hadde et fryktelig vondt forhold til. Frafallet fra sitt eget folk, for eksempel. Og som vi leste i går om Josafat, så lyser han ut en faste fordi han sier at dette her Guds kamp og ikke vår. Det noe Gud vil oppnå, det noe Gud ønsker skal skje. Og det en viktig, viktig tekst i akkurat det å forstå at det Gud som tar initiativet til å kalle sitt folk, kalle deg og meg inn i en tid der vi ber og faster. Kanskje da for helt konkrete, spesielle ting. Vi hadde en prat, kona og jeg, om dette. Jeg husker ikke om det var i går, eller om vi tar til morgenen, eller hva tid var. Vi hadde en prat om dette, så ja, hvis det noe som jeg våger å si dette høyt, dette kan jeg stå for, selv på internett, så vil jeg si da, hva er det som gir Gud sorg? Hva er det som gir Gud sorg i vårt land? Det er ingen tvil om at det gir Gud sorg. Alt det som skjer med mennesker, mennesker drepes, Sri Lanka, you name it. Det er så mange ting som jeg tror Gud sørger over og gråter over. Og jeg tror kanskje Gud også slik han gråt over Jerusalem. Dere visste jo ikke hva som tjente til fred, sa han til dem. Kanskje han vil si det til oss også. Vet dere hva som tjener til fred? Hva ville du gått inn i bønn og faste for? Spørte jeg min kone. Er det noe du vet som ligger som en sorg på Guds hjerte? Og da svarte hun akkurat det jeg selv tenkte på. Kirken i Norge. Det vil jeg gått inn i bønn og faste for. For det tror jeg en sorg som ligger på Guds hjerte. Fordi den kristne kirke, da snakker jeg ikke om én bestemt, men jeg snakker om den kristne kirke i det hele tatt, i stor grad forlater det Gud sier i sitt ord. Og når du leser Bibelen, og du leser i skriftene, så skjønner du at alt handler om når Gud kaller på mennesker, når Gud taler til sitt folk, når han taler gjennom profetene, så det lydighet mot mitt ord. Lydighet mot mitt ord. Jeg tror at det en sorg. Jeg tror det en Guds sorg når hans eget folk, slik vi kan lese om i det gamle testamentet, som vendte seg til andre guder. Og nå jo dette det jeg skal si nå liksom en sånn typisk predikantfrase. Det klart vi lever i verdens rikeste land. Vi har i hvert fall nok av det. Sånn, i hvert fall nasjonen som nasjon. Det ikke sikkert hver enkelt av oss har nok av det, men vi har ingenting å klage over. Det nettopp vært i Burundi, så vi har flust. Så det jo da et spørsmål om vi egentlig, også vi som kristne tilber andre guder. Og da kan du sette mange navn på de gudene. Det er ikke bare Baal og Astarte, som vi leser mye om i Det gamle testamentet, som var guder folket bøyde seg til og vendte seg til. Men de vendte seg til de gudene som de andre folkene, altså de som ikke trodde på jødenes gud. Det var de gudene de vendte seg til, og da ble det Baal og Astarte og alt det der. Hva slags guder er det folk i Norge har, da, som vi kristne vender oss til, og som vi setter vår lit til? For det er klart, det du setter din lit til, det blir din gud. Er det ikke sånn? Det du fester lit til, det blir jo din gud. Det er mye vi kan lære av Jesus når han snakker om faste i jødisk sammenheng, slik som han gjør her i Bergprekenen. Og vi kan lære mye av feilene som vi kristne har gjort opp igjennom. Men kanskje vi heller skal gi kraft til fasten som en kristen respons til livets hellige øyeblikk. For det er hellige øyeblikk når Gud taler til oss om situasjoner, forhold, noe som ligger foran, som vi er usikre på, og som ikke vet hva som kan bli resultatet. Kanskje vi skal undersøke når og hvorfor og hvordan faste er blitt så uviktig. Har det egentlig, kjære brødre og søstre i Kristkirken i Ålgård, har det noe med forholdet til Gud å gjøre? Har det noe med den brannen som Gud legger ned i våre hjerter? For jeg kan ikke tenke noe ut av meg selv. Jeg kan ikke finne på noen egen agenda. Jo, jeg gjør det innimellom, men det smuldrer jo bort veldig fort. Det blir jo ingenting av. Men når Herren får legge sin agenda, da han får plante inn i oss det som ligger på hans hjerte, da tror jeg Jesus vil si, nå kan dere faste. Og et annet sted så blir Jesus spørt, altså her, fariseerne faster, Johannes disipler faster, men disiplene dine, de faster jo ikke. Jeg kan ikke faste når vi skal ha fest og glede, sier Jesus. Jeg kan ikke faste da, brudgommen er jo her. Bruden må spise bløtkake og hygge seg nå, for brudgommen er her. Så da kan vi ikke faste. Så Jesus, han hadde et herlig frigjørende forhold til dette, og han ville sette disiplene sine fri. Vi tror Guds historie om Jesus Kristus. Vi tror evangeliet, og vi tror at evangeliet lærer oss at Guds nåde kommer til oss på en måte som fører til at vi kan være med og herliggjøre Jesus Kristus. Vi tror dette er noe, altså vi tror evangeliet, og evangeliet blir en del av oss, og det blir en del av tankene våre, det blir en del av holdningene våre, og det vil etter hvert også virkelig drive fram de sanne og rette motivene i oss, slik at vi kan være de menneskene som kan være med å herliggjøre Jesus Kristus. Vi blir ikke herliggjort. Vi skal ikke herliggjøres. Det dreier seg om å herliggjøre ham. Vi kan på en måte si at Jesu egen faste gjør fullkommen enhver faste vi gjør. Jesu egen faste, hans innvielse til å gå inn i denne kampen imot djevelen, som er denne verdens Gud, denne verdens fyrste. Fordi Jesus skal overvinne han, ikke bare denne ene gangen, men alle de andre gangene, og ikke minst på korset skal Jesus seire over fienden. Han skal stille ham fram, naken, til spott og spe, ved den triumfen som han skal ha over fienden på korset. Vi ønsker å ta del i den fasen Jesus hadde. Og jeg sier ikke at jeg skal faste i 40 dager. Jeg sier ikke det. Men det er, jeg har bare lyst til å si, det er fullt mulig å gjøre det. Det er en sånn kroppslig, og nå har jeg forstått at noen har vært her og talt om de kroppslige og de rent medisinske tingene ved det. Jeg har en god venn. Han har også forresten vært leder i Ungdom i Oppdrag, bodde på Hamar. Gjør vel kanskje det fremdeles. Han skrev en liten bok om faste, og han fasta i flere ganger. Han sa at han fasta i 40 dager en gang i året. Det er jo litt nå var han som en spiker, da. Stakkars mann. Du kan ikke si. Må ha et lite glimt i forhold til disse tingene. Han skriver i denne lille boka si om faste. Og så han, første gang han gjorde det, så gikk han til legen, og så sa han at nå må du måle meg og alle ting, for nå har jeg tenkt å gå inn i bønn og faste. Og legen, han advarte han sterkt imot dette. Men han fikk nå liksom alle verdiene i kroppen av blodtrykk og masse sånne ting. Og så lovte han å komme tilbake til legen etter 40 dager med bønn og faste. Og han forteller i denne lille boka at etter de 40 dagene så var faktisk helsa hans bedre enn når han begynte. Så det er ikke så veldig skadelig, tror jeg, å faste. Men jeg har ikke tenkt å si så veldig mye om det kroppslige og de tingene der. Det har dere hørt om før. Men jeg har lyst til å si et par ting om akkurat det med utfrielse. I og med at Jesus sier det i Matteus 17, i forbindelse med at han helbreder denne gutten som har plaget en ond ånd, og faren som sier, ja, kan jeg? Jesus spør, huleste, hva er det? Om jeg kan? Jeg tror, hjelp meg i min vantro, sier faren til denne gutten. Og Jesus helbreder denne gutten. Og da blir jo spørsmålet for disiplene, for det var jo kommet fram, at disiplene kunne ikke drive ut denne onde ånden. Og da er det jo Jesus sier, når de spør, ja, hvorfor kunne vi ikke drive den ut? Så sier Jesus, fordi dere har så liten tro. Såpass. Fordi dere har så liten tro. Kanskje de trodde mer på seg selv enn de trodde på Jesus. Det er fort gjort det, å komme i den situasjonen, at vi setter lit til oss selv, og vi begynner å tenke på at ja, jeg har jo fått autoritet. Jeg hadde en opplevelse i Burundi denne gangen, hvor vi ba for ganske mange mennesker, og Fordi mennesker ble friske hele tiden. Alle ble friske, som vi ba for. Jeg tror det var altså, vi kom til dette seminaret for pastorer og ledere, og vi da skulle be for folk. Så husker jeg at jeg liksom tenkte sånn at, ja, men kom an da. Altså, jeg kan ikke høre på hele forklaringen din om hele sykdomshistorien og alt det der. Glem det. Hva skal vi be for? Så merket jeg litt sånn i mine tanker, og midt i det der, så hører jeg Herren si til meg, Øyvind, begynner du å ta det som en selvfølge at jeg helbreder mennesker her? Det der, jeg likte jo ikke det, men jeg merket det jo, og jeg merket at det var sant at han stilte meg det spørsmålet. Og så sier jeg det til Atle som jeg var sammen med etterpå, i dag rett og slett hørte jeg Herren si til meg, jeg stiller meg det spørsmålet. Øyvind, tar du det som en selvfølge at jeg helbreder alle menneskene her? Du, Øyvind, det hørte jeg også, sier han da. Akkurat det samme sa han til meg. Og så omvendte vi oss ifra det, og takket Gud for at han var nådig imot de menneskene vi fikk lov å be for, og se hvordan han grep inn i deres liv. Den gangen, jeg har gjort det en gang, den gangen jeg gikk inn i 40 dager med bønn og faste, da følte jeg, nå bruker jeg det ordet, følte, men da opplevde jeg i hvert fall jeg det, at Gud ville jeg skulle gå inn i bønn og faste. Jeg gjorde det, og jeg fulgte liksom reglene når det gjaldt dette med å trappe ned mat og drikke, og for så å være veldig klar på at når jeg slutter med dette her, så må jeg trappe opp, sånn at jeg ikke gir min egen mage et sjokk. For det kan jo bli et stort sjokk. Så husker jeg at jeg brukte mye tid. Jeg ba til Gud, og søkte Gud, og leste Guds ord, og leste litteratur, i tillegg til at jeg leste skriften. Så jeg var på en måte... Men samtidig må jeg bare si, nå har ikke jeg akkurat noe sånn tungt og hardt arbeid for kroppen. Så jeg var i tjeneste i menigheten hele tiden, alle disse dagene. Jeg hadde ikke noe sånn pause eller noe sånt. Så merket jeg det at dette her, det engasjerte meg litt. Hvordan skal jeg kunne sette mennesker fri? Tenk om jeg skulle møte på et menneske som var demonisert. Så jeg husker jeg ba litt for det, og så i løpet av denne perioden på 40 dager, så kom det 3 forskjellige mennesker til meg. Han ene kjente jeg litt fra før, men de 2 andre, det var mennesker som jeg aldri hadde møtt før. Og jeg spurte hvorfor de kom til meg. Det var faktisk sønnen din som sa da at ja, min far, han kan du snakke med, han kan be for deg. Det var det ene tilfellet. Og det som jeg da opplevde var at plutselig var tankene mine veldig klare. Klarere enn jeg hadde opplevd noen gang før. Så jeg skjønte veldig fort at denne unge damen egentlig hadde en ånd som måtte kastes ut. Det er så med mange ting, så har jeg blitt kastet inn i det. Og på en måte... Gud har møtt opp med ting som jeg egentlig kanskje ikke var forberedt på. Og så har jeg bare gjort det, og så har det skjedd. Og så ble altså denne unge kvinnen, hun ble satt fri ifra denne onde ånden. Og, Og det var jo fantastisk. Og så kom det en til, en stund senere, hadde ingen avtale med noen. Hun gikk de fleste avtaler i løpet av disse dagene. Og han også. Han satt der, og så leste han opp, han hadde en liten bok som han skrev ting i. Så leste han opp alle disse, hva på å si, tingene som han egentlig var involvert i, som i hvert fall ikke var veldig gudelig. Og det var vel i det tilfellet at jeg opplevde at når jeg talte til den onde ånden i han, så snudde denne mannen seg mot meg, og så vrengte han hele ansiktet, og så sier han at jeg skal drepe deg. Og det er altså i sånne situasjoner akkurat som Herren gir noe. Så jeg smilte og lo, og så sa jeg, det greier du aldri. Jeg vet ikke hvor jeg får det fra, men jo, jeg vet jeg får det fra en hellig ånd. Men det skjedde. Jeg sa, det greier du aldri. Og fordi denne onde ånden ikke ville gå, så sa jeg, du må bekjenne dine synder. Jeg greier ikke å bekjenne mine synder. Jeg greier ikke å bekjenne mine synder. Da får jeg hjelpe deg da til å bekjenne dine synder. Så jeg rett og slett sa at jeg bekjente syndene hans, og så ba jeg han gjenta etter meg. Og da måtte jeg jo ta tak i alt han hadde lest og beskrevet fra denne boka si. Og så ble mannen satt fri. En mann som egentlig hadde et veldig sånn nedtrykt liv på mange måter. Så jeg aldri han igjen. Før 2 år etterpå. Og da kom han til meg og sa han at han var så takknemlig for alt det jeg hadde betydd for han. Ja, men hva har jeg betydd, tenkte jeg. I huleste, jeg har ikke betydd noe for han. Jo, han var så takknemlig. Ja, han hadde fått et nytt liv, og alt var liksom kommet på stell. Han hadde faktisk altså tatt en eksamen i historie på universitet, og endelig så får han noe utdannelse, tenkte jeg. Så Gud forandrer hans liv, og jeg følte på at jeg hadde gjort så fryktelig lite. Jo, jeg jagde den ut, men kanskje det var den som forsura livet hans så fryktelig mye. Og den tredje personen var akkurat det samme, et menneske som var infisert av det onde på en særlig måte. Også i det tilfellet så måtte jeg kaste demonen ut i Jesu navn. Og da tenker jeg, denne fasteperioden var på en særlig måte, uten at jeg helt skjønte det, var inspirert av Den hellige ånd. Han ville det. Han ville ha meg inn i det. Og det var akkurat som jeg tenkte sånn at, ja, nå ser Herren. For når du faster, så tar du oppgjør med ting i livet ditt. Du ønsker jo å rense livet ditt. Herre, må ikke være noe mellom deg og meg. Det må være fri adgang i vår kommunikasjon. Så man bekjenner jo sine synder, man tar oppgjør med ting i livet sitt. Særlig når du faster, så gjør du det. Og det er veldig, veldig greit å gjøre. Jeg gikk inn i fasten og tenkte, nå skal det bli saker her. Jeg hadde en uke med bare synd og dritt som kom opp, gamle ting og alt mulig, kom opp i livet mitt. Fikk jeg tatt et oppgjør med det. Og så opplevde jeg at nå kan jeg kommunisere, nå kan jeg snakke med Gud. Jeg gjorde jo det når jeg bekjente mine synder, men nå var akkurat som nå fikk jeg den åpne adgangen inn til Guds trone. Så det er en av de tingene som jeg tror er viktig når du går inn i faste, ta et oppgjør med ting i ditt eget liv. Det er helt sikkert et eller annet som du trenger å bekjenne eller å kaste ut eller å bli kvitt på en eller annen måte. Sånn at Herrens hellighet kan fylle ditt hjerte, så Herrens hjerte kan bli ett med ditt, og du kan be i henhold til det som Herren vil. Det som Herren vil for deg, kanskje særlig for den saken du ber for. Kanskje særlig den saken vi ber for. Vi snakker jo om, når vi ber og faster, om at vi gjerne vil be ting igjennom. Jeg vet at det er mange av de som ber mye for syke. Når de får spørsmål om å komme og være med og be for syke, så pleier de ofte å faste i forkant av slike møter eller slike, for å kunne lytte tydelig på hva Den hellige ånd vil tale gjennom ditt hjerte inn i en persons liv. Så som dere sikkert skjønner, så er det en sånn sammenheng mellom bønn og faste, veldig tett sammenheng. Og jeg vil nok si bønnen er det viktigste hvis dette er to sider av samme mynten, så er nok bønn den som skinner klarest og sterkest. For her kommuniserer du med Gud, her snakker du med ham, her har du åpne kanaler, og fasten hjelper deg til å ha disse åpne kanalene, sånn at Guds hjerte kan fylle deg og innta deg. Det er en som sier det sånn: vi trenger å gjemme våre disipliner dypt i våre hjerter. Vi trenger å gjemme våre disipliner, det vi har, dypt i våre hjerter, slik at vi gjør dem rette og gir dem det rette motivet. Engasjer oss med Gud. Dere, Det er veldig kjekt å være sammen med en menighet som rett og slett sier: nå skal vi faste ei uke. Fantastisk. Nå vet jeg bare så vidt, med korte ord, hva dere egentlig ber for. Vær frimodige i det. La Guds tanker og Guds hjerte fylle dere, sånn at dere ber det som ligger på Guds hjerte. Det er kanskje ting her. Ja, hva er Guds hjerte i det ene, og hva er Guds hjerte i det andre? Vi vet at det er noe som ligger på Guds hjerte, så er det å velsigne politikere. Politikere gjør så mye rart, så de trenger ekstra mye forbønn og velsignelse. Er ikke enig i det? Det går på internett. Politikere gjør så mye rart, og det vi ofte er vant til å gjøre, det er å kritisere dem nord og ned. Men som menighet og som kristne mennesker så er vi kalt til å leve velsignelse. Derfor så velsigner vi dem med fred, velsigner dem med visdom, slik at de tar bedre avgjørelser. Ja, velsign ditt eget hjem. Velsign nabolaget ditt. Be for Ålgård. Be om vekkelse. Og i denne boka, Jesusfasten, så er det en eneste invitasjon. En så tjukk bok som jeg kaller en invitasjon til å gå inn i bønn og faste for en verdensvid vekkelse. Denne boka kom på norsk i 2017, så det er ikke gammel. En verdensvid vekkelse. Det vi særlig ser, er jo unge mennesker. Unge mennesker som går inn i dette. De kaller denne bevegelsen for The Call. Og dere har sikkert vært borti det og hørt om det. Og det er så fascinerende lesning. När jag läste den boken så kände jag lust. Jag kände rätt och lätt lust till att fasta. Tror det eller ej. Hörs rart ut, men jag kände lust att fasta. Och på en måte vara med på det. För det är helt tydligt att här har Gud gett ett särskilt kall till Lou Engel, tror han heter, och en till som skrev den boken. Lagt ett kall ner i deras hjärter för de kommande generationerna. Det är det vill jag säga. Hvis du verkligen önskar och får lust att fasta, så får du läsa den boken där. Utroligt inspirerande. Och höra om, för att höra om det Gud gör, det inspirerar. Slik när vi var i Burundi nå i mars, så upplevde vi det att Gud håller på med något i Burundi som vi inte har grejer på. Jo, Herren han gav ett profetiskt ord till min gode vän Atle i 2012. Så talte Gud till han. Og jeg har sikkert fortalt det før, og skrev det på nyhetsbrevet eller et eller annet sånt, at Burundi, det er jo, grensen er jo formet, så det ser jo ut som et hjerte. Så han ser, vi sitter og spiser frokost, så ser han i et syn dette hjertet som plutselig pulserer voldsomt, og blodet spruter ut av dette hjertet, ut och det berörde Tanzania och Kongo och Rwanda och nationer omkring. Och så hör han Herren si till han det begynner helt upp i norr och det begynner helt ner i söder. Och så kommer väckelsen och så vill det mötas i Gitega som är byn som ligger mitt i Burundi. Och detta här har på måte liksom ligger lite sån i bakgrund och varit i våra bönner stadigt. Vad vill du göra i Burundi? Men kommer så vi kom till Burundi i fjor, alltså i 2018. Så var jag sjuk. Men nettopp då, men så är sjuk och är väldigt lite till stede i mitt eget liv och kanske så lite till stede i andres liv. Så åpenbare Gud for oss at han har begynt noe. Det er akkurat som han har begynt noe i disse pastoren som ikke vil be for syke engang, fordi at hvis det ikke skjer da, så faller de litt igjennom. Mens i 2018 så skjedde en sånn markant endring, der pastorene nå virkelig ønsket å gå inn i det og och be för syke och helbredelse i Jesu namn. Så vi skönte att det skedde en ändring när vi kom till Burundi nå i mars. Och vi var i Gitega. Så talte Herren igen till min kära bror Atle och han får då en klar tillsang ifrån Herren om att det som sker i Burundi nå, de har ju tänkt att flytta huvudstaden från Bujumbura till Gitega. Hela administration, politisk administration ska flyttas till Gitega. De har börjat att jobba med det och de lagar ny väg mellan Gitega och så det sker en del ting. Så talte Herren till han och säger väldigt tydligt att det är inte tillfälligt det som sker i Burundi nå. Og det er ikke tilfeldig at dere er i Gitega, og dere ser mine gjerninger. Og vår gode venn Morris, som bor i Gitega, og som har en særlig tjeneste som evangelist, han skrev til oss like etter at vi var kommet hjem. I dag hadde vi et møte der og der, og 95 mennesker tok imot Jesus, og 50 mennesker ble helbredet. Så da skjønner vi det at Herren han driver på med sitt verk. Noen ganger må vi bare innrømme det, helt uavhengig av oss. Og det er noe av det som jeg kjenner litt på, som jeg har lyst til å si til dere i dag, om faste og bønn. Herren planter det i oss, og han gjør sitt verk i sin tid, i sin time. Da gjør Gud det. Det er så mye håp. Om ikke du får svar med en gang, så er det svar underveis. Det har vi lært oss når vi var barn til og med. Det er svar underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer, ok, du skal få svar. Og Jesus han sier i Matteus 6, når han snakker om faste, så sier han at de som faster for å synes for øynene på folk, de har allerede fått sin lønn. Ja, hvem har de fått lønn av? De har fått lønn av menneskene. Du vet altså, det var som en sa til meg en gang. Det var fantastisk. Mange som takket for talen og alt med sånn. Å ja, så du fikk lønnsutbetaling du på den gudstjenesten, ja. Ja vel. Men Jesus han snakker om at hvis du får lønnsutbetalingen nå, så er det jo ikke noe den dagen du kommer til himmelen. For det er jo da Herren skal komme lønnsutbetalingen. Ikke nå. Det er ikke nå vi skal ha skryt. Det er ikke nå vi skal liksom klappes på skulda. Liksom. Jo, vi kan godt heie hverandre litt fram. Men Jesus snakker om lønnsutbetaling. Du skal få lønn. Når du faster og går inn i ditt lønnkammer, og Gud han ser i det skjulte, han vet hva som foregår i ditt hjerte, han vet hva du ber om, han hører hvert ord, hvert sukk, han ser hvert håre, og du snakker ikke om dette til all verdens, men dette her er en sak mellom deg og Gud, da sier Jesus, du skal få lønn. Du skal få betalt lønn. For å lese det helt riktig. Ingen skal se at du faster. Det er noen som tenker at ja, da kan jeg ikke fortelle noen at jeg faster. Nei, det er ikke noe man går og skryter av, men jeg håper å si det går an å svare på et spørsmål. Hvis du skal i selskap og du sier nei takk, jeg skal ikke ha mat, jeg skal bare ha vann, så skjønner de jo det at du faster. Din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Det kommer en lønnsutbetaling, og vi er ikke ute etter å få lønn fra mennesker, men vi er ute etter å få det fra Gud. Det Gud har på sitt hjerte for oss. Og det kan godt hende at lønnen kommer i form av bønnesvar, at ting går igjennom, at ting skjer, legg merke til hva som står i begynnelsen av dette kapitlet. I Matteus 6. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli æret av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Så det er på en måte det som går igjen i alle disse avsnittene. At vi gjør det for Herren, og ikke for mennesker. Gud velsigne dere. Gud velsigne dere i denne uka her. Og nåde være med dere.